Озатлык радиосу сөйлей. Тенше февраль жумга күн китерген хабарларгә Азатлык радиосы нәтиҗәсен микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан Мисырдагы соңгы хәлләр, Россия премьер-министры мәгарифтә үзгәрешләр белән ашыкмаска чакырам, Татарстанда исә оптимальләштерү сәясәте күптән дәвам итә. Читтәге татар балалары ана телен бары тик гаиләдә генә өйрәнә ала. Ижауда узган татар теле бәйгесе йомгаклары белән таныштырырбыз. Казанда дәвам иткән Шаляпин исемендәге опера фестивалендә Шагыйр мәхәббәте исемле опера инде икенче ел программада юк. Һәм тапшыруда Башкортстан яңалыклары булачак, Уфада ачылган яңа социаль үзәк, өйләренә кайтып җитә алмаган исерекләрне йоклатып, юындырып һәм киемнәрен чистартып чыгара. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан хакимиятләре Русия Үзәк Диния идарәсе белән берлектә Ислам академиясе төзергә җыена. Каһирәдә Азатлык радиосының ике хәбәрчесе тоткарланды. Мисыр башкаласы Каһирәнең Тәһрир мәйданында президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан бүген китүен таләп итеп дистәләрчә мең кеше җыелды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Мисыр башкаласы Каһирәнең Тәһрир мәйданында президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан бүген китүен таләп итеп дистәләрчә мең кеше җыелды. Тәһрир мәйданына Гарәп Лигасы генераль секретары Мисырның элекке тышкы эшләр министры Амир Муса да килде. Аңа кадәр ул Франция радиосына күчеш хөкүмәтендә эшләү яки президентлыкка намзәт булу мөмкинлеген кире какмавын әйткән иде. Тәһрир мәйданы тирәсендә мөбарәк торафдарлары булуы хәбәр ителми. Мөбарәк атна кич АКШ телевидениесенә интервьюда хакимияттән китәргә әзер булуын, әмма моның илдә хаосқа китерүеннән куркуын әйтте. Мисырда Азатлык радиосының ике хәбәрчесе тоткарланды. Британ ватандашлары Роберт Тайт белән Габделилә Нуайми Каһирә һава аланына килү белән үк тоткарланды. Азатлык радиосы җитәкчелеге әлеге хәбәрчеләрне кичекмәстән азат итәргән диде. Бүген генә Мисыр хөкүмәте башлыгы армиягә чит ил журналистларына ярдәм итү өчен йөкләде һәм журналистлар эшчәнлегенә кумачаулау тырышлыкларына киртә куярга чакырды. Бүген бу турыда премьер-министр Әхмәт Шафик белән сөйләшүдән соң хөкүмәт вәкиле Мәхди Ради белдерде. Атна кич Каһирә үзәгендә Reuters хәбәр агентлыгы хезмәткәре һәм CNN телевидениесе хәбәрчеләре кыйналды. Грек журналистына пычак белән кададылар. Нью-Йорк Таймс һәм Вашингтон Пост газеталары хәбәрчеләре кыска вакытка тоткарланды. Полиция аларның икесенә кунакханадан чыгуны тыйды. АКШ, Британия һәм башка илләр Мисырда хөкүмәткә каршы урам чараларын яктыртучы чит ил журналистларын куркыту тырышлыкларын хөкем итте. Европа Берлегенең тышкы сәясәт җитәкчесе Кэтрин Эштен Мисыр хакимиятләре белән оппозиция арасында кичекмәстән диалог башлау зарур диде. Эштен моны Брюссельдәге Европа Берлеге саммитында катнашыр алдыннан әйтте. Мисыр халкы белән Мисыр хөкүмәте алга таба бергә атларга тиеш. Мисыр халкын берәр план булуына ышандыру зарур, диде Эштен. Аның әйтүенчә, 27 елны туплаган Европа Берлеге Мисыр хөкүмәтеннән сәяси үзгәрешләр җәдвәле булдыруны көтә. Эштен әйтүенчә, пәнҗешәмбе кичен ул Мисыр вице-президенты Гомәр Сөләйман белән телефон сөйләшүендә протест белдерүчеләргә каршы көч куллануның кабул ителмәслек гамәл булуын белдергән. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Гали Хәмини гарәп илләрендәге урам җыеннарын 1979 елда Иранда булган инкыйлапны хәтерләтүче ислам күтәрелеше билгеләре дип бәяләде. Тәһраннан телевидение аша күрсәтелгән җомга вәгазендә Хәмини гарәп дөньясындагы, аның сүзләре белән әйткәндә, ислам азат итү хәрәкәтен хуплавын белдерде һәм Мисыр белән Тунис халкына дин тирәсендә тупланырга киңәш итте. Хәмини Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәкне Израиль һәм Кушма Штатлар ялчысы дип атады һәм Израильгә ишарәләп Мисыр армиясен игътибарны сионист дошманга юнәлтергә чакырды. Мисырда чуалышлар башланганнан бирле Иран аларны АКШ яклы шахны бәреп төшергән һәм хакимияткә кадимче исламчыларны китергән Иран ислам инкыйлабының кабатлануы буларак сурәтләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Urdun boshqalasi Amanda 1 minglab kishi ilda reformalar o'tkazuv talabi bilan uram jiyinga chiqdi. Shorada qatnashuvchilar Qohiraning Tahrir maydonidagi jiyinga tilaktashlik bildirib, Urdun premyer-ministrining binasidan Misr elchiligiga qadar uram yurishida qatnashdi. Mitingni Urdundagi musulmon qardashligi harakatining siyosiy qonati bo'lgan Islom g'amali fronti uyushtirdi. Otnakish Urdun podshosi Abdulla II Islom g'amali fronti bilan siyosiylar o'tkazdi ham zo'r siyosiy o'zgarishlar va'da etdi. Boshqirdiston hokimiyatlari Rossiya Uzak Diniya idorasi bilan birlikda Islom akademiyasi tuzirga jiyina. Bu to'g'rida Boshqirdistonning prezident idorasi boshlig'i o'rinbosari Abbas G'allamov jurnalistlar bilan uchrashuvda bildirdi. G'allamov yangi akademiya Rossiyada islomga yuritish mumkinliklarini orttirashaq dedi. Hozir ko'pgina studentlar islomni g'arab illarida, shu hisobdan Misrning Al-Azhar universitetida yurana. Ko'plarining chet illarda o'quvi Rossiyaning o'zinda islom bilgichlari yetmoq bilan davomlatildi. Ufadagi Islom akademiyasiga chet illardan da o'qituvchilar ham bilgichlar chaqirilgan jinalar. Biz chet illarning islom universitetlarina kundosh buldirmoqchimiz ham Qur'onni eng yuqori darajada o'rganish mumkinligi berishakmiz dedi G'allamov. Qorashay shirkasi respublikasida belgisiz kishilar o't ochib 3 militsionerni o'ldirdi. Ichki ishlar ministrligining yerli bo'ligi aytuvincha hujum Adagi Xabil rayonida yo'lda bo'lgan. Belgisiz kishilar g'ayblanuvchilarni yoki hukm etilganlarni yurtuvchi militsiya sog'i mashinasiga hujum etgan. Birinchi ma'lumotlarga qaraganda hujum etuvchilar sog' ostidagi kishini ozod etgan. Rusiya saqlanuv ministri Anatoliy Serdyukovning Kuril utravlarina kelu sababli Yaponiya Rusiyaning Tokiodagi elchisiga rasmiy ravishda protest bildirdi. Rusiya ministri bugun Iturup ham Kunashir utravlarindagi harbiy bo'liklarda bo'lib, bu bo'liklarga yangi qurollar va'da etdi. Tokio Kuril utravlarining birlishin 2-chi dunyo urushida Sovetlar Birligi bosib olgan Yaponiya yerlari deb sonay. Rusiya Yaponiyaning bu da'vosini kiri qoga.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmal bo'ldi Olg'a tova ozodlik to'lqinlarida.
Оказывается, Чувашстанның милли конгрессында Москвага жалобы булган. Болгар мирасын татарлар утлайып үзләренә алалар дип. Теге болгарның бетендә торган һәйкәлләрне күбесе алтын ордадагы. Нәүбәт менә мирас дигән нәрсәне күтәргән вакытта башта уйлап карау кирәк. Нинди мирасны күтәрәсең, син аны кайсыга күтәреп илтәсең, һәм ул нәрсә белән бетәчәк аннан соң.
Милли мирасны саклауның сәяси яклары да бар. Татар зыялылары Каюм Насыриның туган көнендә мәгърифәтченең музеенда шул турыда фикер алышты. Бу хакта без бүген тулырак итеп сөйләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Qohiraning Tahrir maydonida Misr prezidenti Husni Mubarakning hokimiyatdan ketuvini talab etgan uram jiyini bora. Ozodlik radiosi g'arab tilinda to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya taqdim etdi. Qohiradagi eng so'nggi hollarni siz o'zingiz ozodlik.org sahifasiga kirib, to'g'ri efirda qoray olasiz. Hokimiyatdagi avtoritar rejim ham iqtisodiy krizis g'arab illarida kuchli barilishlar tug'dirdi. Bir qarasang, hozirgi hollar ilki Sovetlar Birligiga kirgan Uzak Aziya illarida qovatlanarga mumkin kabi. Дегенде Қазақстан, Өзбекстан президентлары инде идарәдә 2 дистә елдан артык утыра. Моннан тыш Өзбекстандагы халыкның күпчелеге мохтаҗлыкта яши. Гараб илләрендә бәрелешләр башлануга да нәкъ шушы хәлләр сәбәп булган иде. Бу хакта Ландыш харасыны тыңлык.
Бар дөнья хәзер Мисрдагы вакыйгаларны күзәтә. Әмма элекке Советлар Берлегенә кергән Үзәк Азия илләре һәм Азербайҗан бу хәлләргә аеруча да игътибарлы. Бу атнада Азербайҗанның демократик хәрәкәткә керүчеләре Мәмәт Әмин Разузадының тууына 127 еллыгын ил президенты Илхам Алиевны эшеннән китүгә чакыру өчен кулланды. Разузады заманда Азербайҗанның демократик республика ясаучыларының берсе буларак билгеле, ләкин аның бу тырышлыклары закка бармый. 2 елдан, ягъни 1920 елда Азербайҗанны Советлар Берлегенә кушалар. Бу вакыйгалар Шақты йыллар уса да, Расулзадыны әлдә сагынып искә алалар. Азербайҗандагы хакимияткә каршы партиялар аның һәйкәле янына килеп, хәзерге президентка урынын бушатырга чакырды. Әлбәттә, моңа гараб илләрендәге вакыйгалар сәбәпче булды һәм Азербайҗан гына түгел, ә Үзәк Азия илләре дә бүген Мисрдагы хәлләрне зур кызыксыну белән күзәтә. Чөнки аларның да кайберләрендә президентлар 2 дистә елдан артык идарә итә. Азербайҗан халык фронт оппозиция партиясе җитәкчесе Али Кәримнең сүзләренчә, Тунис, Миср, Йемен дәге вакыйгалар күп җитәкчеләр өчен бер сабак булып тора. Ул Илхам Алиевның Мисыр президенты Хөсни Мөбарәккә һәйкәл куюын һәм гараб дөньясы җитәкчеләре белән тыгыз элемтәдә торуын искә ала.
Бүтән Азербайҗан görürdü ki Азербайджан дәүләт башлыгы
Алиев гараб диктаторлары белән очрашканда үзен бик яхшы хис итүен барыбыз да күрдек. Ул алар белән тыгыз хезмәттәшлек урнаштырды һәм бу илләрне Азербайджан өчен бер модель буларак кулланды. Хәзер бу илләргә модель буларак караучылар бер шуга төшкәндер. Инде глобаль демократия үсештә һәм диктаторларга сыенырга урын калмас ди Али Кәримле.
Диктаторларның качмага өлеше булмады.
Казахстанда шактый еллар идарә иткән президент Нурсултан Назарбаев Мисырдагы вакыйгалардан шүрләп булса кирәк бу атнада аның вазифасын тагын 10 елга зайтучы референдумнан баш тартты. Ул аның урына вакытыннан алда сайлау уздырырга тәкъдим итте. Ләкин Назарбаев тарафдарлары Мисырдагы кебек хәлләрнең кайчанда булса Казахстанда туачагын кире кага. Чөнки Мисырдан аермалы буларак илдәге халык эшсезлектән һәм акчасызлыктан интекми диялар. Ләкин Алматыда урнашкан Евразия сәяси тикшерүләр үзәге башлыгы Рөстәм Либиков сүзләренчә, якын көнчыгыштагы вакыйгалар гади казакларга тәэсир ясамаса да, хакимият даирәләрен бераз куркуга салды.
У нас народ большей частью аполитичный.
Халыкның күпчелеге сәясәт белән бик кызыксынмый, аеруча да тышкы сәясәткә игътибар бик бирелми, чөнки андагы халык инде хәлләрне чагыштыра башлый ди Рөстәм Лебеков. Казахстан президенты Назарбаевтан тыш, Үзәк Азиядә инде тамыр җәйгән җитәкчеләрнең тагын бер төл Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов. Аның дөньяда иң рәхимсез җитәкчеләрнең берсе булып саналуы мәгълүм. Үзбәкстанда дәүләт масы күләм мәгълүмат чаралары Мисырдагы хәлләрне истән-истән генә бирә, ә басмаларда якын көнчыгыштагы җитәкчеләрне читләштерү бушлык тудырачак һәм аны радикал ислам хәрәкәте вәкилләре алырга мөмкин дигән комментарлар урын ала. Монда мисал итеп Мисырдагы мөселман кардәшләр җәмгыяте китерелә. Ләкин белгечләр фикеренчә Кәримов һәм башка җитәкчеләр халыкның коррупция һәм хәерчелектән игътибарын читкә юнәлтү өчен нәкъ ислам факторын үз файдасында куллана. Мисал өчен Үзбәкстанда эшсезлек хөкем сөрә һәм күпләр гаиләләрен туендыру өчен Казахстан, Россия һәм чит илләргә китеп акча эшләргә мәҗбүр. Ләкин шуңа да карамастан кайбер белгечләр үзбәкләрнең 1990 елдан бирле идарә иткән Кәримовка каршы баш күтәрүендә шикләнә. Чөнки 6 ел элек президент гаскәрнең Андижанда изләрчә кешене атып үтерүе аларда шактый курку тудырды. Һәм шуннан бирле Үзбәкстанда бер генә дә зур протест чаралары узганы юк. Билгеле булганча, гарәп илләрендә дин бик көчле. Монда кешеләр намазларга күпләп һәм даими җыела. Мисырда исә беренче зур каршылык чарасы да нәкъ җомга намазыннан соң башланды. Үзәк Азия илләрендә хакимият кешеләрнең бер урында туплануын булдырмаска тырыша. Аннары гарәп илләреннән аермалы буларак совет заманы тәэсире нигезендә күрәсең, анда халыкның мәчеткә җыелып ил проблемалары хакында сөйләшү гадәте юк.
Мисырдагы хәлләрне Азатлык радиосы ял көннәрендә күзәтеп барачак. Иң соңгы мәгълүмат эфирда һәм Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Соңгы көннәрдә мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кертү турында күп сөйләшүләр бара. Мәгарифкә кагылышлы соңгы җыелышта Россия премьер-министры Владимир Путин бу тармакта ашыгыч карарлар кабул итмәскә чакырган иде. Ә моның белән беретен Татарстан мәктәпләрендә оптимальләштерү эше үткәрелә. Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир мәгариф белгечләре белән сөйләште.
Татарстанда уздырылучы оптимальләштерү сәясәте бигрәк тә авыл мәктәпләренә көчле тәэсир иткән. Күп кенә район мәгариф бүлеге җитәкчеләре оптимальләштерү белән мәктәпләр ябылмый, үз статусларын алмаштыра дип әйтергә тырышса да, шулай да кайбер район мәгариф бүлеге башлыклары үзләрендә ябылган мәктәпләрнең әлеге санаулыгына булуын белдерә. Ләкин шуңа да карамастан, авыл җирлекләрендә балаларның аз булуы оптимальләштерү эшенә үзеннән-үзе ярдәм итә. Әйтик, республикада бүгенге көндә бер генә бала укый торган 3 дистәдән артык мәктәп булса, 10 балалы башлангыч мәктәпләрнең саны исә 40 дистәгә җитә. Дөрес, Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының матбугат үзәге бу хакта төгәлрәге республикада уздырылучы оптимальләштерү сәясәтенең ничек баруы хакында мәгълүмат бирергә теләмәде. Балташ районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Вакыйф Закиев оптимальләштерү бик катлаулы мәсьәләгә ике яктан чыгып карарга кирәк ди.
Бер яктан караганда, мәсәлән, әтияни укучы күзлегеннән карап, бер яктан караганда инде мәсәлән идарәч буларак мәктәптән мәсьәлә бик катлаулы. Бер уйлаганда, бу мөстәндә аерым авылларда, кинә мәктәпләрдә укыту тәрбияне процессын яхшыртып булмыйдыр шикелле яңадан да. Икенче яктан караганда, шушы ук вакытта бу балаларны кайсыдыр чит мәктәпләргә йөртү аерым зур проблема булып кала. Чөнки автобуслар юллар белән тәэмин итүче зур дәрәҗәдә булмаганда, бу мәсьәлә минемчә оптималь түгел. Шунлыктан искен генә бүген менә мәсьәлә яхшы менә мәсьәлә нашар дип әйтеп булмый.
Вакыйф әфәнде, менә бу Балташ районындагы мәктәпләрнең ничәсе бүгенге көндә оптимальләштерүгә эләкте?
Бүгенге көндә безнең мәктәпләрнең аерым кичкенә мәктәпләрне оптимальләштерүгә әле андый зур программа кертмәдек. Чөнки беренчедән аның инде бер төп өлеше булып тора дип әйтәбез инде автобуслар белән тәэмин итү. Автобуслар белән тәэмин ителгән очракта безнең урта мәктәпләрне төп мәктәпләргә әйләндерү күздә тотыла. Ягъни 11 еллык белем бирә торган мәктәпләрне 9 еллыкка калдыру. Бу очракта инде 10-11 классларда шунда безнең балалар саннары искен кими. Читкә китәләр педучилищеларга, шунлыктан менә бу очракта урта мәктәпләрнең санын киметү ул кулайдыр дип саныйм. Бала инде үзенең юнәлеше буенча дагы материал-техник базасы нык булган мәктәпләргә автобус белән йөртелгән очракта белемне алса, аның белеме ныктаныклырак булыр дип уйлыйм.
Балташ районында хәзерге көндә ничә мәктәп бар?
Бүгенге көндә безнең 24 урта һәм төп мәктәп бар. 24-27 башлангыч мәктәп бар.
Һәм бүгенге көндә әле буларның берсе дә ябылмады, шулай бит оптимальләштерүгә дә.
Берсе дә ябылмаган. Узган ел безнең 3 башлангыч мәктәп ябылып торды. Аларның үзләрендә укырга балалар саны булмаганлыкта.
Киләсе уку елында бу оптимальләштерү көтеләме кайбер мәктәпләргә?
Автобуслар булган очракта карыйбыз, 3 урта мәктәпне төп мәктәпкә әйләндерү мәсьәләсе карала, автобуслар белән тәэмин ителгән шул. Бүгенге көндә 9 автобус, 12 маршрут буенча йөри. Әгәр дә инде нәкъ менә элеккегечә стандартка туры килә торган автобуслар бирелгән очракта бу мәсьәләне хәл итеп була менә шушылай. Ә инде теге темәс чыгымнарсыз гына бернинди автобуслар бирмичә генә мәктәпләрне юкка чыгару я булмаса инде кушу ул дөрес политика түгелдер дип уйлыйм.
Ди Балташ районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Вакыйф Закиев. Әтнә районы республика буенча әлеге сәясәткә иң нык каршы чыккан район булды ди районның мәгариф бүлеге җитәкчесе Айрат Каюмов.
Һәр мәсьәләнең ике ягы бар дигән шикелле, бу мәсьәләнең дә ике ягы бар инде, бу оптимальләштерүнең. Беренче ягыннан, әлбәттә, мәктәпләрдә тулы мөмкинлек булган мәктәпләрдә баланың укуы, менәтерәм инде, ул кирәк. Урзалы булган, үзенең компьютер классы булган мәктәпләрдә. Шул максаттан чыгып инде безнең менә бу кичкенә мәктәпләр, дип әйтик инде, без мәктәпләр кызганычка каршы аларның андый мөмкинлекләре юк. Менә бу яктан караганда, әлбәттә, инде ул оптимальләштерү мәсьәләсе уңай дәхәл итүләргә кебек шикелле. Ләкин икенче яктан караганда, әлбәттә, менә бу кичкенә авыллардагы мәктәпләрнең ябылуы ул инде бик аяныч хәл. Чөнки беренчедән әйтергә кирәк инде, мәктәп бит инде ул авылның мәдәният үзәгедә инде ул гомумән культура үзәге дип санарга кирәк инде ул мәктәп. Шуннан соң, әлбәттә, инде ул күп кичкенә бала иртә таңнан торып башка авылга баруы, ул бит инде юллары булса, автобуслары чат итеп йөреп торса, теге шикелдәге шикелле, бу бит инде безнең барыбер Россия, үзегез беләсең, теге цемент юк, цемент булса, раствор юк дигән шикелле. Менә шул мәсьәләләр килеп чыкса, ул әлбәттә бик кыен мәсьәлә. Менә без республикада мин әйтерем инде бу оптимальләштерүгә иң каршы торган районнарның берсе дип әйтерем инде мин. Бүгенге көндә безнең инде барлыгы 33 мәктәп яшәп килә безнең бүгенге көндә. Безнең инде 11 урта мәктәбебез бар, 2 төп мәктәбебез бар. Шуннан соң калганнары инде безнең 20-се бар инде безнең башлангыч мәктәбебез. Но менә без узган елның 1 сентябреннән генә әле 2 башлангыч мәктәпне генә оптимальләштердек инде яптык. Анысы да менә безнең Әтнә үзәгеннән ерак булмаган 1 километр ераклыктагы мәктәпләр, кус мәктәпләр автобусларны алып, без инде шушы мәсьәләне хәл иттек.
Ә менә алга таба ничә мәктәп шушы оптимальләштерүгә эләгергә мөмкин?
Алга таба быелгысы елны 2011 елның 1 сентябреннән безнең көтелә инде 9 башлангыч мәктәпнең ябылуы. Кызганычка каршы безнең хәзер балаларыбызның саны кими елдан ел. Бүгенге көндә безнең районыбызның шушы 33 мәктәбендә белем ала бары тик 1510 бала. Ул бит инде шәһәр җиренең бер мәктәбе дигән сүз. Шуңа күрә ул яктан, экономик яктан караганда, әлбәттә, мин экономистлар белән килешәм инде экономик яктан, ләкин инде минем уйлавымча инде мәгариф бу инде бик экономика белән тәңгәлләштереп бетермәсә кирәк дигәндә, мәгънәле торам инде мин мәсәлән. Экономик титу дигән гына булмасмы? Кен, әле белеп булмый икән, ничек кирәк килеп чыгачак. Әлбәттә авыр процесс. Авыр процесс бигрәк тә инде авыл җирлегендә менә бу укытучыларның эшсез калган укытучылар безнең инде барлыкка килешәк бит инде кызганычка каршы. Кызганычка каршы без аларның барысында эш белән тәэмин итеп бетерә алабыз дип әйтә алмыйбыз. Менә шушы проблемаларда монда килеп торырга мөмкин.
Ди Айрат Каюмов. Авыллар кешерәю сәбәпле оптимальләштерү эшеннән Мамадыш районы мәктәпләре дә читтә кала алмады, ди районның мәгариф бүлеге җитәкчесе Вәзир Фәйзов.
Мәктәпне ябырга кирәк дип кенә юллары булмыйча, дип әйтик, ерак аралары булганда, балалар интегеп йөри торганда, бу әйберләр әлбәттә оптимальләштерү өчен бик начар дип уйлыйбыз. Балалар саны кимү сәбәпле, без инде 5 урта мәктәпне төп мәктәпкә, бу инде 11 класслы мәктәпне инде 9 классларга калдырган идек. Шулай ук безнең 9 класслы мәктәпләрне 4 класслы башлангыч мәктәпләргә калдыру очраклары булды, ансы да иде һәм балалар саны бик нык кину гел юкка хәтле дип тә басыр шартларда булу сәбәпле башлангыч мәктәпләрдә ябу очраклары булды. Мин үзем кат укытучы буларак дип әйтим инде. Ул инде барбар машинада йөрү, ул барбар азмы күпме тормыш өчен риск белән бәйләнгән, без моны телибезме, теләмибезме, это присутствует дип әйтим. Ул бар. Без инде күбрәк үз мәктәбендә, әгәр дә инде менә без берничә башлангыч мәктәп типовыйрак дип тә төзегән идек инде соңгы елларда барбар тырыштык инде. Башлангычта да мәктәп әйбәт булсын дип шул шикелле условиялар булганда, үз авылында ничә бала булса да, үз мәктәбендә укып, белем алса, аннары гына 5-нче классларга китсә, әйбәтрәк булыр дигән фикер барбыр тора күңелдә. Юл йөрү, юл газабы дип әйтмәгәннәр инде безнең әдәби бабайлар, ансында әйтәм.
Ди Фәйзов. Республикада зур авылга, зур мәктәпкә барып укучылар аз түгел. Быелгы кышкы бураннар вакытында юлларны вакытында чистартып өлгерә алмадылар. Шул сәбәпле күп авыллардан йөреп укучылар атналар буе сабак ала алмады. Республика президенты бу мәсьәләгә мөнәсәбәттә интернатлар кирәк дигән сүз әйткән. Әмма бер районның мәгариф бүлеге хезмәткәре сүзләренчә, укучыга 17 сумына бүлеп бирелә икән. Бу акчага тәүлек буе ни ашатырга мөмкин. Әлеге проблемага багышланган видео киңәшмә вакытында мәктәпне саклап калу өчен урыннардан дәлилләү кирәк дигән сүзләр дә булган. Читтән караганда оптимальләштерү сәясәте нигез салынмаган урынга үй төзүне хәтерләтә. Юллар чистартылмый, яхшы тораклар юк, чит урында бала йомылып кала. Әле бер ел эчендә генә дә Балык Бистәсе районында үз-үзенә кул салучы да, югары санда җәберләү очраклары да оптимальләштерүнең беренче җимешләре иде.
Татарстан мәгарифендәге оптимальләштерү сәясәте турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Уку елының шушы мизгелендә мәктәп балалары арасында бәйгеләр оештырыла. Татарстаннан читтә яшәп белем алучы татар балаларының татар теле бәйгеләрендә катнашуы турындагы хәбәрләр аерым игътибарны җәлеп итә. Ана теленә укыту күпмедер җайланган булса да, мөгаллимнәр дә, балалар үзләре дә гаиләдә татарча сөйләшү булмаса, телне бәйгеләргә чыгарлык дәрәҗәдә белеп булмый дип саный. Ижауда узган Удмуртияның татар теле бәйгесендә укытучылар һәм шәкертләр белән безнең хәбәрчебез Хәмид дә Гайфуллин очрашып кайтты.
2 дистәдән артык укучы көч сынашты. Бу балаларның күбесе инде район олимпиадаларында катнашып җиңү яулаучылар, диде республиканың фән һәм мәгариф министрлыгы белгече Әлфия Гайсина.
Безнең республика күләмендә үтә торган татар теле һәм әдәбият олимпиадасы традицион рәвештә үткәрелә.
Олимпиада билемнәре Татарстан мәгариф министрлыгыннан алынган. Билемнәр рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнү буенча программа нигезендә төзелгән. Әмма Удмуртия мәктәпләрендә татар теле дәресләре яңа уку стандартлары нигезендә 3 сәгать кенә укытыла. Шуңа да программаны айрыша әдәбияттан үтәү кыенлыклар тудыра, диде Ижау шәһәренең татар гимназиясының ана тел укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Моңа хәтле гимназияда без дәүләт стандартларына каралган 3 сәгать әдәбият һәм татар теле дәресләреннән тыш тагын 1 сәгать әдәбиятны өстәмә белем бирү сәгатьләреннән алып уздыра торган иде. Быел яңа дәүләт стандартларына күчү бара. Менә шушы стандартларга туры килү өчен атнага 2 дәрес татар теле, ә 1 дәрес әдәбият калды. Һәм 1 дәрестә генә әдәбиятты укып оқушыларны ниндидер жити олимпиадаларга әзерлеу һеч мөмкин түгел.
Олимпиадада катнашу өчен балаларны алдан әзерли башлаганнар. Төрле чыганаклардан өстәмә материаллар табып алып кулландык. Үткән елдагы олимпиада биремнәренә дә нигезләндек, дип уртаклаштылар оқучылар. Рәсилә Габдрахмановага сүз.
Утмуртияда яңа гына табадан төшкән китаплары да юк. Әзерләнү өчен материаллар да җитеп бетми. Без инде шушы үткән ел булган олимпиада биремнәрен эшләп барабыз. Үзебезнең кул астында булган китапларга мөрәҗәгать итәбез. Шулай ук үткән елны минем оқучым олимпиадада Казанда җиңеп кайткан иде һәм аңа инде шунсына рәхмәт, бер яңа табадан гына төшкән татар әдәбияты дигән өстәмә мәгълүматлы китап биреп җибәргәннәр иде. Менә шушы китап бик файдалы булды. Моннан тыш инде хәзер бит интернет заманы. 10-нчы сыйныф оқучылары белән мәсәлән инде без интернетка кереп, анда тестлар эшләп карадык. Ләкин бик катлаулы чорда яшибез. Бала инде ул иенә кайткач та яисә монда гына татар теленә яисә әдәбият дәресенә әзерләнеп утырмый. Әгәр дә гаиләдә татарча сөйләшелми икән һәм бу баланың үзенең фәнгә карата кызыксынуы юк икән, баланы олимпиадада призлы урын алар дип һәм аннан бик тә җитди зур уңышларга лаек булыр дигән өмет хәтта әздә. Шунсы да кыенлык тутыра, әдәбият дәресендә әле без үтмәгән темалар күп. Бала бит инде ул идея үзе генә укып, аны аңларга бик авыр. Ә менә дәрестә укып, анализлап үтелгән тема булса, инде ул беркадәр баланың башында кала.
Хәзер бәхәс бара бит инде мәгариф өлкәсендә, икән классларда фәннәрне, дәресләрне кыскарту ягына баралар. Балалар шундый очракта татар телен сайлармы, мәктәпләрдә укылачакмы, юкмы, менә сезнең карашыгыз аңа.
Татар телен һәм әдәбиятын чыннан да укучы сойлап алыр диюгә мин бик аз ышанам. Чөнки әгәр дә баланың алга таба әйтегендә шушы татар теле әдәбият белән бәйле югары уку йортларына керү хыялы гына булмаса, бу дәрескә мин бит инде татарча сөйләшә беләм, миңа нигә кирәк бу язучыларны белү яисә җөмләләрне тикшереп утыру дип карый. Шуңа күрә дә әйтүе кыен, ләкин шулай да алар арасында үстерегә теләгән бер җимеш була.
Олимпиадага әзерләнгәндә баланың үзенең көч сынап карарга теләге булырыгы мөһим. Шул шакта гына ул өстәмә мәгълүмат туплый. Бу укытучыларның уртак фикере. Сүз Ижау шәһәренең 55-нче мәктәбе укытучысы Рәмзилә Ганиевага.
Әгәр дә чынлап та белеме булган бала сорауның мәгънәсенә төшеп җитеп аңласа, эшләмәстәй сораулар юк.
Гомумән, ни өчен кирәк шундый олимпиадалар?
Беренчедән, татар теленең дәрәҗәсен күтәрү булса, икенчедән, балаларга татар теленә мәхәббәт уятуда һәм үз халкына горурлык хисе тәрбияләүдә бик зур урын алды.
Рәмзилә Рахман кызының укучысы Гөлназ Нуриева һәм аралашкан башка балаларда әдәбияттан сорауларның катлаулы булуына басым ясады. Гөлназ Нуриева, Айгөл Касимова, Алсу Вәлиеваларны тыңлыйк.
Биремнәр бераз авыррак булды инде, әдәбияттан авыррак.
Ни сәбәпле? Ул әсәрләрне үтмәдегезме? Әллә язучыларның тормыш юлын белеп җиткермисезме? Менә нәрсәдә?
Кайсы бер әсәрләрне укып бетерә алмадык.
Айгөл Касимова 9-нчы сыйныфта.
Бу елдагы биремнәрем авыррак булды. Әдәбият биремнәре бик авыр булды, чөнки без нидер әсәрләрне үтмәдек.
Алсу,
мин беренче тапкыр катнаштым, татар теленнән җиңелрәк.
Ә менә нинди сорауга җавап бирә алмадың?
Фәнис Яруллиннан иң гүзәл кеше безне үтмәдек, миңа язмадым.
Фәнис Яруллин турында гомумән нәрсә булса да беләсеңме соң?
Ул шагыйрь, яшь чагында турниктан җыгылып төште. Хәзерге көннәрдә коляскада һәм язымны дәвам итә.
Бәйгеләргә әзерләнүдә район мәктәпләрендә укучыларга кыенрак. Шәһәр балаларына мәгълүмат туплау өчен мөмкинлекләр күбрәк. Районнарда балалар саны кимеү сәбәпле, алар хәзер 9 сыйныф кына укыйлар. Юкамин районы Засековалы мәктәбе укытучысы Розалия Балтачевага сүз.
Бездә интернет бар, ләкин бик аны озак көтәсе була. Кайчанда көтеп-көтеп тә арбитасын кирип тә җитмисен шуны.
Хәзер сез нишенче сыйныф балаларын алып килдегез?
9-нче сыйныф балаларын генә алып килдек инде без, чөнки безнең 10-нче 11-нче класслар юк инде. Балаларыз шуңа күрә мәктәпләрне 9-нче класска кадәр калдырдылар инде.
Ә менә Машка шәһәреннән балалар татар теле буенча олимпиадада беренче тапкыр катнашты. Беренче мәктәпнең ана тел укытучысы Гөлназ Гәрәева.
Маңарчы безнең олы классыклар юк иде. Алга таба да катнашырбыз дип уйлыйбыз инде. Олимпиада әзерләнү бик авыр булды, чөнки әле беренче тапкыр тырыштык.
Район мәктәпләре укучылары да әдәбияттан сорауларга җавапны төгәл бирә алмаган. Ана теленең үзенчәлекләренә төшенергә, фәнгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле буенча олимпиада бик кирәкле дигән фикердә укытучылар. Республикада җиңү ялаучылар Казанда төбәк-ара ярышларда көч сынашачак.
Әзірәп қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қана бізге.
Бүчет қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башқұртстан хабарлары азаттық толқындарында соңғы жаңалықтардан соң болашақ, әзір микрофон алдында Наиф Ақмал.
Мисыр башқаласы Қахираның Тәңрир майданында президент Хусни Мүбәрәкнең вазифасыннан бүген китүен таләп итеп дистәләрчә мең кеше җыелды. Тәңрир майданына Гараб Лигасы генераль секретары, Мисырның элекке тышкы эшләр министры Амир Муса да килде. Аңа кадәр ул Франция радиосына күчеш хөкүмәтендә эшләү яки президентлыкка намзат булу мөмкинлеген кире какмауын әйткән иде. Тахрир мәйданы тирәсендә мөбарәк тарафдарлары булуы хәбәр ителми. Мисырдә Азатлык радиосының ике хәбәрчесе тоткарланды. Британ ватандашлары Роберт Тайт һәм Габделилла Нуайми Каһира һава алланына килү белән үк тоткарланды. Азатлык радиосы җитәкчелеге әлеге хәбәрчеләрне кичекмәстән азат итергәндерде. Дәде. Бүген генә Мисыр хөкүмәте башлыгы армиягә чит ил журналистларына ярдәм итү өчен икләде һәм журналистлар эшчәнлегенә кумачаулау тырышлыкларына киртә куярга кушты. Бүген бу турда премьер-министр Әхмәт Шафик белән сөйләшүләрдән соң хөкүмәт вәкиле Мәхди Ради белдерде. Атна кич Каһира үзәгендә Reuters хәбәр агентлыгы хезмәткәре һәм CNN телевидениесе хәбәрчеләре кыйналды. Грек журналистына пышак белән кададылар. Европа Берлегенең тышкы сәясәт җитәкчесе Кэтрин Эштен Мисыр хакимиятләре белән оппозиция арасында кишекмәстән диалог башлау зарур диде. Аның әйтүенчә, 27 елны туплаган Европа Берлеге Мисыр хөкүмәтеннән сәяси үзгәрешләр җәдвәле булдыруны көтә. Эштен әйтүенчә, пәнҗешәмбе кичен ул Мисыр вице-президенты Гомәр Сөләйман белән телефон сөйләшүендә протест белдерүчеләргә каршы көч куллануның кабул ителмәслек гамәл булуын белдергән. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Гали Хәменеи гараб илләрендәге урам җыеннарын 1979 елда Иранда булган инкыйлапны хәтерләтүче ислам күтәрелеше билгеләре дип бәяләде. Тәһраннан телевидение аша күрсәтелгән җомга вагазендә Хәменеи гараб дөньясындагы аның сүзләре белән әйткәндә ислам азат итү хәрәкәтен хуплавын белдерде һәм Мисыр белән Тунис халкына дин тирәсендә тупланырга киңәш итте. Хәменеи Мисыр президенты Хусни Мүбәрәкне Израиль һәм Кушма штатлар хезмәтчесе дип атады һәм Израильгә ишарәләп Мисыр армиясен игътибарны сионист дошманга юнәлтергә чакырды. Урдин башкаласы Аманда 1000ләп кеше илдә реформалар үткәрү таләбе белән урам җыенына чыкты. Чарада катнашучылар Каһираның Тахрир мәйданындагы җыенга теләктәшлек белдереп, Урдин премьер-министры бинасыннан Мисыр илчелегенә кадәр урам йөрешендә катнашты. Митингны Урдундагы мусульман кардашлыгы хәрәкәтенең сәяси канаты булган Ислам гамәле фронты оештырды. Отнакиш Урдун патшасы Габдулла II Ислам гамәле фронты белән сөйләшүләр үткәрде һәм зур сәяси үзгәрешләр вәгъдә итте. Башкортстан хакимиятләре Русия Үзәк диния идарәсе белән берлектә Ислам академиясе төзергә җыена. Бу турыда Башкортстанның президент идарәсе башлыгы урынбасары Габбас Галәмов журналистлар белән очрашуда белдерде. Галәмов яңа академия Русиядә исламга өйрәтү мөмкинлекләрен арттырачак диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Ахмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елдан Русиядә сәрхүшләргә сыену бирүче айныткычлар эчке эшләр министрлыгы карамагыннан сәламәтлек саклаучылар контроленә күчкән арада хастаханәләр исерекләр белән тула башлады. Казанда әле яңа айныткычларның ачылганы турында хәбәребез юк, ә менә Уфада шундый яңа бер үзәк ачылган. Ярдәм үзәгендә өйләренә кайтып җитә алмаганнарны яисә кайтырга өе булмаганнарны айнытып, дәвалап, хәтта ыштан күлмәкләрен дә юып чыгаралар. Бу һәм кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортостанда браконьерларга карата язга хат келеш, олар быйыл дәүләткә хайвандарга килтергән зыян өчен генә түгел, авланган январьдың тууы ихтимал булган нәселләре өчен дә исәпләшәсәк. Яңа кагыйдәләр буенча хайванның яшеле исәпкә алына. Дөйем сумма бөтәрәсе һунарсылык хуҗалыгы һәм янлекселек гыйльми тикшеренү институты дәүләт учреждениеһе билдәләгән такса һәм мәгълүматлар нигезендә исәпләнә дип һөйләнә безгә ведомство белгесе Илмир Гымалетдинов.
Табигатьне файдалану һәм экология министрлыгы Бойрогы буенча 2011 елдан алып Башкортстан Республикасында хунарчылык җәнлекләренә китерелгән зарарның үлчәмәсе үзгәртелә. Бүгенге көндә зарар яңа методик буенча шутланыла. Бу методик хөкүмәт фәнни учреждение Киров каласының хунарчы хуҗалыгы фәнни институты менән уйлап табылган. Ул методик күрше Удмуртия, Татарстан, Ырымбур өлкәләрендә үткән елдан алып кулланыла. Яңа зарар үлчәме буенча хунарсы рөхсәтсез мошыга хунар итеп зарар китерсә, уңа 195 мең сум түләргә туры киләчәк. Аюга 475 мең, кобанга 183 мең, куянга әйтеп киткәндә 17 меңнән артык сум түләргә туры киләчәк. Хунардан тыш хунарчыга хакимият һәм Җинаят кодексы буенча закон алдында җавап бирергә дә туры киләчәк. Шуңа бүгенге көндә рөхсәтсез хунар итәргә карарына килү алдыннан тирәнрәк уйлап карарга киңәш бирәм мин.
Башкортстанда элекке буын хакимиятләрдә таларту дәвам итә сиратта елайыр. Юнир Вәлиевты урмандарды канунсыз кыркылды гаепләү башланды. Тәфтишчеләр әйтүенсә, ул район хакимияте һәм урман хуҗалыгының берничә чиновник менән һөйләшеп, агас урлауда гаепләнә. Зыянды 50 миллион сум дип белдерәләр. Тәфтишчеләр Юнир Вәлиев махсус рәвештә ошондай төркем оештырган дип бара. Ялган документлар һәм яһалма аукциондар аша сифатлы урманды кыркып аткандар диелә тикшерү кагыдында. Башкортстан буенча тәфтиш комитетында әлегә тикшерү дәвам итә. Юнир Вәлиев Башкортстан районнары хакимиятләре арасында үз урынын алар кылдар хаклап килгән башлыклар исәбендә. Узган елдан алып уларның һаны бик кыскарды.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфүлә Хукбайдар хәзер айнытқыстар түгел, таза бүлмәләрдә айныга, милиция карамагындагы барлык айнытқыстар ябылып бетте. Яңа ел алдыннан исеректәр өчен тәүге социаль реабилитация үзәге асылды. Уның итәксеһе Абдразак Мусин.
Безнең үзәк тәүлек әйләнә эшләй. Соглашение бар милиция, здравоохранение, управление здравоохранения города менен. Но безнең 51 койка местога тепләнгән. Безнең 2 отделение эшләячәк инде. Әле менә южный отделение безнең эшләй. Монда исеректәрне алып килделәр. Кировск районыдан, Ленинск район, Советск районыдан, Дем районыдан. Северный отделение хезмәтләндерәсәк Орджоникидский, Калининск районында һәм Октябрь районы. Хәзерге вакытта безнең бушлай хезмәтләндерәбез. Без можем алырга, если үзләренә апарып куйсак, һәм дә душ, салбарларын, күлмәкләрен юып, үтекләп иткәндә шунда гына акча алырга мөмкинбез. Безнең прескурант, правительство республика Башкортстан утвержденный. Без 30 декабрьдән бирле эшләйбез. Ошуга циклим безгә 111 кешене алып килделәр, итрекләрне. 71-е помещено инде. Калгандары медицинский отвод инде, менә 40 кеше. Әзрәк искән легкий степень алкогольной опьянения тәэмин итәргә дип әйткәндә, шуларны менә кайтарып җибәрделәр инде. Шуларның 8-е бомж. Бу ярдәм күрсәтүгә бөтен безнең препаратлар бөтен әле бар. Бөтен әле одна разовый.
Өфүләгә социаль реабилитация үзәге итәксеһе Абдразак Мусин. Быга тиклем Өфүлә 5 айнаткыс булды, улар көн һайын 120-ләп кешене кундырды. Байрам көндәрендә балхан артып та китте. Айнаткыстарды Эске эшләр министрлыгыннан алып һаулык һаклау ведомствосына тапшырыгыз, дәваханалар исеректәр менән тула башланы. Шуга күрә бындайлар өчен үзәк асылган. Айнаткыстан төп айырма, бында яклап айныккас өйгә кайтырга мөмкин. Бер тиндә һорамайлар. Кыйымды тазартау яки такси сакыртканда гына түләргә кәрәк. Кыйым тазартау 19, яуу һәм үтекләү 40 сум самаһы тора. Душта йыуынып сыгу да 20 сумдан артмай. Ожмах инде, айрыса урамда көн күргән асарбактарга. Уларда да урамда итерек атканда ошонда куналкага алып киләләр. Айнытқыста кунау 600 сум инде. Социаль реабилитация үзәген тоту кала катнаһына елына 1,5 миллион сумга барып баса. Ягъни һезнең безнең халымдар итәбендә тыныс йоклай итеректәр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Кырым Татар Мәҗлесе рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмил углы 2011 елның Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим ителде. Бу Кырым Татар җитәкчесенең бүләккә беренче тапкыр гына тәкъдим ителүе түгел. Бу адымны шәхсән ул үзе өчен түгел, ә Кырым Татар халкы өчен зур дәрәҗә дип саный. Үз вакытында Нобель тынычлык бүләгенә җәмәгать эшлеклесе Исмагыль Гаспыралы да тәкъдим ителгән булган. Диләвер Усман тулырак итеп сөйли.
Кырымда эшләгән 16 кешедән торган эшче группаның инициативасы нәтиҗәсендә Мустафа Җәмиловның намзатын яклап Нобель комитетына Польша, Румыния, Украина, Төркия, АКШ, Маҗарстан, Русиядан бөтенесен 7 профессор тәкъдим иткән. Моннан тыш аның намзатын эш парламентарий, Канада парламенты депутаты Борис Жисневский, Украина Югары Радасы депутаты Борис Тарасюк, Литвадан Европа Берлеге депутаты Юстас Винцес Палецкий тәкъдим иткәннәр. Мустафа Җәмиловны Нобель бүләгенә тәкъдим итү инициативасы белән репрессиягә дучар ителгән халыкларны химая итү буенча Алманиядәге халыкара ассоциация чыккан. Аның рәисе алман сиясәт җәмәгать эшлеклесе Тилман Зурыч була. Азатлык радиосы хәбәрчесенең Кырым татарларыннан Нобель лауреаты иясе кемдә кем булуы бу чынбарлыкка аша торган гамәлме дигән соравына Мустафа Җәмилов болай җавапланды. Һәр ел ул бүләккә 300-400 намзәт тәкъдим ителә. Алар арасыннан сайлану ихтималы зур түгел. Әлбәттә, мине тәкъдим иткәннәре өчен рәхмәтемне белдерәм, ләкин монда шәхес мәсьәләсе тормый. Бу чара Кырым татарларының проблемасын дөньяга таныту, аңа дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын юнәлдерү эшендә зур роль уйный ала, диде ул.
Әлбәттә, монда шәхес мәсьәләсе түгел, әлбәттә, халкыбызга бөлегән бер шәй булса, беренчедән милләтнең авторитеты иманнарда да зыяды артачак иде, әмма нузаны дәрсәм дә чак бөле гәрчәк түгел дигән. Анда 300-400 намзатлар бар, арасында, конечно, сәсәчәкләр чак перспективалы. Айралда бөле төшү мөсәттикләре дә
бит булсыннар. Русиядә яшәгән кеше хукукларын яклаучы Сергей Ковалев Мустафа Җәмиловның намзаты Нобель бүләгенә тәкъдим ителүен хуплады. Ул: «Мин Мустафаны күптән беләм, ул кыю кеше, Кырым татар милли хәрәкәтендә зур роль уйнаган шәхес. Мин аны Нобель бүләгенә тәкъдим иткәннәре өчен сөендем, ләкин бу сөенечем аның бүләкләнүе белән тәмамланачагына имин түгелмен, чөнки соңгы вакытта Норвегия Стортингы Нобель бүләге лауреатын билгеләгәндә үзене сәер бер рәвештә алып бара. Аның карарларында түбән дәрәҗәдә сәясәтчелек, ягъни политиканство баш рольне уйный. Аның өчен Нобель бүләге җәдвәле миндә шундый тәсир калдыра», диде. Шунда әйтергә кирәк, 2009 елда Ахмәтчиттә узган 1-нче Бөтендөнья Кырым Татар конгрессында Мустафа Җәмиловны Нобель бүләгенә тәкъдим итү мәсьәләсенә Польшадан профессор Силим Хазбиевич һәм башкалар күтәргән иде. Ләкин Нобель бүләге комитеты уставы буенча бу бүләккә намзәтләрне оешмалар тәкъдим итә алмый икән. Мустафа Җәмилов аны тәкъдим ителгәнне үзенең шәхси заслугасы итеп тә кабул итми. Бу Кырым татар халкының ватанына кеч кылланмыйча күп еллык көрәшнең нәтиҗәседер, ди ул. Мустафа Җәмилов 1943 елда Кырымда туды. Кеше хаклары өчен советларга каршы көрәше өчен 15 ел төрмәләрдә утырып чыкты. 1971 елда ул Омский төрмәсендә 303 көн ачлык тотты. 1991 елда Ахмәтчиктә узган 2-нче курултайда Мустафа Җәмилов мәҗлес рәисе итеп сайланды. Ул БМОның качкыннар эшләре буенча идарәсен югары комиссарның Нансен исемендә бүләге лауреаты Украина дәүләтенең берничә орденнары белән. Ул БМОның качкыннар эшләре буенча идарәсен югары комиссарның Нансен исемендә бүләге лауреаты була Украина дәүләтенең берничә орденнары белән бүләкләнде. 2010 елда Украинадагы Фокус журналы тарафыннан Мустафа Җәмилов Украинаның 200 иң тәсир итә торган йогынтылы сәясәтчеләр исемлегенә кертелгән иде. Шунда әйтергә кирәк, Мустафа Җәмилов Нобель бүләгенә тәкъдим ителгән беренче Кырым татары түгел. Узган гасырның башында 1910 елда Нобель бүләгенә Исмагыль Гаспринскийның тәкъдим итү инициативасы белән Францияның галимнәре чыккан иде. Аларга мусульман галимнәре дә кушылган иде, ләкин нәтиҗә булмады. Украинадан исә 6 Нобель лауреаты чыккан, ә дөньяда 1901 елдан башлап 700-гә якын кеше Нобель бүләгенә ия булган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Қазанда инде 9 ел язушы, мәгърифәтче татарларны урыс телен өйрәнергә чакырган өчен урыс кайым кушаматы алган кайым Насири музее эшләп килә. Париж коммунасы урамында урнашкан музей йорт югала барган иске татар бистәсенең бер кыйбылчыгы булып, халыкка борынгы татар Казанны искә төшереп тора. Музей ачыны Рушания Хөснетдинова башлап йөри, хәзер ул монда мөдир булып эшли. Милли мирасны саклауның сәяси яклары да бар. Татар зыялылары кайым Насиринең туган көнендә мәгърифәтченең музеенда шул турыда фикер алыштым. Ул очрашуда безнең хәбәрчебез Саша Долговта булып кайтты.
Татар зиялылары Каюм Насыри музеенда милли мирасны саклау, балаларда тарих ярдәмендә милли аң тәрбияләү, татарларга кагылышлы экспонатларны Казанга кайтару, татар казанының җимерелеп бетә баруы турында фикер алышты. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова шәһәр халкының музейларга артык исе китмәвенә борчылып сүзне башлап җибәрде. Мисал өчен 2010 елда Насыри музеена 10 мең, Тукайныкына 25 мең кеше килгән. Билгеле, бу сан зур түгел. Моның үз сәбәпләре дә бар. Хәзер мәктәп балалары бердәм дәүләт имтиханын яхшы тапшырабыз дип музейларга йөрми башлаган. Җитәкчелек музей биналарында балаларга бушлай түгәрәкләр, кичәләр оештырырга
Иң күп кеше музейга атна буенча киләдер. Бүгенге көндә гаилә белән балаларны җитәкләп әниләр, әтиләр, бабалар, әбиләр китерә. Һәм инде якшәмбе, җомга көннәр алар менә шушы белән 2 көндә күп кеше килә. Ә инде атнада бик әз. Нәрсә генә эшләмибез? Безнең мөмкинлек юк диләр. Безгә бирми приказ. Өстән музейга алып барырга булмаса приказ, алып бара алмыйбыз диләр. Шуның өчен әлбәттә бүгенге көндә шул менә зур проблема булып кала, ул менә балаларны музейларга китерү. Чөнки телне өйрәнергә һәм ул әдәбиятсыз булмый. Ничек әдәбиятны өйрәнергә Тукай музеена бармыйча? Безнең Каюм Насыри музее. Тагы күп Республика буенча бик күп музейларны төзедек.
Диде Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова. Балаларны музейларга китерү генә түгел, музейлар урнашкан биналар мәсьәләсе дә хәл ителми. Казанда Милли музей карамагында булган 15 музейның 10-сы хәрәбә хәлендәге биналарда урнашкан. Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, Татарстан президенты 2013 елга кадәр биналарны төзекләндерергә вәгъдә биргән бирүен, әмма кимә һаман кымнан кузгала алмый.
Шушы музейларның биналарын төземәсәк, хәзер Казан борынгы Казаныбыз китә. Ул 19-нчы гасырның әлбәттә биналары. Биналарыбыз сакланмады әлбәттә. Бүгенге көндә андый музейларыбыз бик борынгы 18-нче гасырга, 17-нче гасырга карай торган биналарда урнашмаган. Аларны да сакламасак, хәзер бүгенге көндә шул менә Казаныбыз бетеп кала.
Диде Гөлчәчәк Нәҗипова. Иске татар бистәсенең бетеп бару мәсьәләсен тарихчы археолог Фаяз Хуҗин да кузгатты. Чит илдән килүче күп сәяхәтчеләр, рәсми делегацияләр Казанга килгәч, татар бистәсен күрергә тели икән.
Мине экскурсовать түгел, әмма кайбер чакта ашырылар, зур бирәк кешеләр килсә шунда, делегацияләр, кайбер чакта халыкара конференцияләр үткәреп куябыз димәсәң, үзебезнең институтта да, педагогик университетта да. Һәм Нишләп менә һаман кертеп куялар маршрутка татар бистәсен. Татар бистәсен.
Менә Шәрипович, чөнки килгән кешеләр сырыйлар шунда кертеп, шунда килеп чыга
сырыйлар. Менә уянган, менә шул тикле ятмаганда барырга күрсәтергә.
Менә монда тырышалар.
Ярый әле, анда Шәрифтин мәҗәни мәчете яндагы җирләр яхшы гына димәсәң. Ә бит анда башка объектлар да бар. Аларны түгел, объектлар дигәннән, әйе, ул үзенә бер
Плетен турмасына
ул ансамбль. Ул ансамбль үзенә керә. Мәҗәни мәчет белән риза булмый кеше. Чөнки ул татар бистәсе турында төгәл мәгълүматны биреп җиткерә алмый.
Диде Фаяз Хуҗин. Тарихчы Дамир Исхаков исә татар музейлары шактый ярлы дигән фикердә. Күп экспонатлар җыелмыйча җирдә ята.
Яңа 3 ел элек шалтыраттылар бер чорный археолог, Һәм монда килде, карадым мен, хәтта тырышып карадым алдырга да, 8-14 гасырда калган, башысында табылган алтын әйберләр, бизәнү әйберләре. Прекрасный. Безнең бер музейда да алтын ордан акча. Сорады 600 мең сум акча. Мен Закир кайтып карадым, алыйк моны дип. Тегендә монда ярдәмләр дә алмыйча калдылар. Быел төмән өлкәсенә баргач, шулай ук шулай акча алып барырга, Безнең Болгардан көчкән шунда төмәл кәсенә барган, Сибиргә барган әйберләр бик күп. Бездә мин аларның да юк. Ну шунда аршылыклар бәйләрен Болгарга кәлмәгән. Беркем дә аны барып җибергәне юк. Зәңгә кеше бүген дә бар. То есть, әгәр дә безнең музейлар бай булса, акчалар булса, без әле бүген дә күп нәрсәләрне ягадан җыеп торгыза алыр идек. Чөнки менә ул бит шундый нәрсә инде музей дигән нәрсә. Без кирип карасак да әйтәк безнең милли музейга. Анда бит Казан ханлыгы буенча әйберләр юк. Алар чынлыкта бар. Алар җирдә яталар. Чөнки безнең Казан ханлыгы шырындагы казыннарда бер шәһәр урында казылмаган шын дәрәҗәдә. Менә уйлап карагыз, ул бит князьлекләрнең ниләре, үзәкләре. Жири казылганы юк. Олат, берәрсе казылганнары юк анда. Тагы санап китәләр андай әйберләрне. Шуңа күрә менә ул бу әйберләр барысында алдагы бурыч булып калалар. Мин нәрсәгә әйтәм, менә бу аянасыра башлаган кичәдә. Алар бит ул заманда эшне башлаганнар. Һәм нык кына эшләгәннәр. Бүген күреп торасың, дөнья бурында тормый бит. Мәрҗәлинең хезмәте инде искергән күп яклары белән. Шуңа күрә без аларның җилкәсенә басып торабыз, шуңа күрә аларны онытырга тиеш түгелбез, әмма үзебезнең эшне эшләргә тиеш бүген.
Диде тарихчы Дамир Исхаков. Казан ханлыгы яулап алынгач, татар дәүләтенең ханы да, тәхете дә, таҗы да, архивы да Мәскәүгә озатыла. Бүген Мәскәү, Петербург музейларында ханлык чоры белән бәйле бик күп экспонатлар саклана. Шул исәптән хан тәхете, ханлык бүреге һәм башка тарихи яктан зур кыйммәткә ия әйберләр. Тарихчы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, музейлар кануны нигезендә әйберләрне кире алып булмый, әмма барыбер аларны кире кайтару турында уйларга кирәк. Татар милли мирасын саклауның тагын бер ягы бар. Миңтимер Шәймиев Болгарны торгыза башлагач, галимнәр арасында бәхәс күшәйде. Болгар шәһәрендә сакланган бөтен биналар да Алтын Урда чырыныкы булса да, Болгар бабаларыбыз истәлеге, бабаларыбыз Болгар дигән сүзләр еш ишетелә башлады. Дамир Исхаков сүзләренчә, шулай да хәзер Шәймиев төрки татар теориясе турында уйлана башлаган. Шул турыда галимнең үзенә дә шалтыратып, бу фикернең иң дөрес булуын әйткән.
Оказывается, чувашларның милли конгрессында Мәскәүгә жалоба булган. Болгар мирасын татарлар тутлайып үзләренә алалар дип. Менә без бит ул абзыны фәдәбергә әйттек. Яздык та утырды. Теге Болгарда бит торган һәйкәлләрне күбесе Алтын Урданыкы. Без барыбыз да беләбез аны. Фаяз безгә карап яхшырак та белә. Нәбәт менә мирас дигән нәрсәне күтәргән вакытта башта уйлап карау кирәк. Нинди мирасны күтәрәсең син, аны кайсыга күтәреп илтәсең, һәм ул нәрсә белән бетәчәк аннан соң. Бу бит Алтын Урда тоже бер яктан әйбер түгел. Менә мен күп кенә аралашкач аңлый башладым хәзер. Сөйләп керә китәм сезгә, бер вакытны Төркиядә утырабыз, бер зур гына отельдә чәй эчеп. Килеп бастар без яңа казахлар, безнең сөйләшкәнне ишетте. Булып чыктылар бар, Назарбаев аппаратында кешеләр, яшьләр, бик энергичный. Без инде Нурсултан агайның китүенә хәзердә башладык диделәр бар сөйләшкәннән соң нык кына. Һәм әйттеләр, сез бит Алтын Урдан бик кат өйрәндегез, менә безнең безгә бергә бергә эшләргә кирәк, ул бит Алтын Урда казах халкының мирасы, диделәр. Мин көлеп әйттем аларга, мен әйтәм, без сезгә күк урданы бирә алабыз, әгәр дә сез татарларның үзегезнең старшы брат икәнлеген танысагыз. Дигәч, улар шып булдылар, бер сүз әйтмиләр. Мен нәрсәгә әйтәм, менә ул мирас дигән нәрсәне күтәргән вакытта әйтәм, бөтен төрле яклар уйламыйча булмыйлар бер.
Дип белдерде тарихчы Дамир Исхаков. Гомумән, соңгы елларда Татарстан уку йортларында татар тарихын укыту да кыенлашты. Бу да милли мирасны саклауның бер юлы булып тора. Дамир Исхаков киләчәктә бу тагын да зуррак проблемага әйләнү ихтималын әйтә. Чөнки яңа оешкан Казан федераль университеты кысаларында бу турыда уйлаган кеше юк.
Мин күреп торам, читтән караучы аналитиклар бездәге хәлләрне бик яхшы аңлыйлар. Безнең монда хәзер уйлаучы бүрек юкка чыгып бара. Ишендә нәрсәдер барам да, ну, нәрсә барганы, менемчә, сәясәтчеләр үзләре дә аңламыйлар. Мин шуңа күрә монда пессимист рухта бетергә теләмим инде. Бәлки ул аның белән генә бетмәсә дә, әле татар исәнсә, Аллаһка шөкер ул. Без аның генетлары бар, әмма күп нәрсәләрне, без башлаган эшләрне теге 80-нче елларда, бәлки яңадан күтәргә туры килер. Шуннан башка алга таба барып булмый. Монда безнең теге эшләгән запаслар, элекке запаслар, соңгы 10 ел ішінде 20 ел сөзі сәйген запаслар, ол бітті бүгін. Чүнки шартлар башқа, башқа шәшілер керек, башқа шәшілер үшін ресурслар керек, әм ақылы кішілер де керек.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков. Каюм Насыйри музейына татар милли мирасын саклау турындагы сөйләшүгә җыелган зыялылар мондый очрашуларны алга таба да оештыру турында киңәште. 21 февраль халыкара туган тел көнендә зыялылар тагын түгәрәк өстәлгә җыелырга исәпли.
Татар зиялыларының Қазанда Қайым Насыринің туған күнінде Мәғрифәтшінің музейінде жиылып, милли мирасны сақлау ұшырашуында біздің хабаршыбыз Саша Далговта болып қайтты. Қазанда бұл күндерде Шаляпин есіміндегі халықара опера фестивалі күндері дәвам етті. Ол биыл 29-шы тапқыр өтті. Узған жылғы кебек биыл да бірде татар операсы қойылмай. Ләйсән Фәтхетдинова толырақ айтып сөйлер.
Опера фестивалі 30-шы ғынварда Жорж Бизенің «Кармен» операсының премьерасы білен бошланып кетті. Муса Жәлел есіміндегі опера хәм балет театрында өте тұрған бұл фестивальді бұйыл 10 спектакль қойыла. Тамашашыға бізнің хәм шетел классик әсерлері тәғдім етілі. Ең оңышлы опералардан Мусоргскийның Борис Годуновын, Чайковскийның Пиковая дамасын, Вердінің Аида, Травиата, Ригалеттасын, Пучининің Мадам Баттерфляй операларын сонап кетерге керек. Береге Русия, Европа һәм Америка Кушма штатларыннан 50-дән артык катнашучы килә. Опера һәм балет театрының әдәби бүлеге башлыгы Жанна Мельникова сүзләренчә, төп чыгышларны чакырылган вокалистлар башкара икән.
Там фестиваль очень традиционный. Он как бы вот, ну, есть некая модель.
Фестивальнің йыллар бойына соқлана тұрған өз моделі бар. Шуның қысаларында біраз өзгерішлер бұла, әмі алар радикаль түгіл. Бұ фестиваль вокал бәйрәмі, тауышлар фестивалі бұларақ ұйыштырыла. Бүтін түп партиелеріні, бірінші, икінші пландағы ролләріні шоқырылған вокалистлар башқара. Олар Русия көлеміндегі йылдызлар, Зур театр, Мариин театр вокалистлары, Мәскәу, Петербург, һәм Украина, Белоруссия, Қазақ Қазақстан, Германия, Италия, Швейцария, Америка Кушма штатлары кебек шетелдерден вәкилләр. Дейді Жанна Мельникова. Ғадәттә опера һәм балет театры Шаляпин фестивалі вақытында иң яхшы әсәрләрен күрсәтергә тырыша. Әмма соңғы елларда фестиваль программында «Шоғыр мәхәбәтте» операсы күренми. Бұл күренішіні композитор Резида Ахьярова әсәріні қойырға тілеуден түгіл, механизмларыны рәтлерге керекілігі білен оңлатты.
Біләсіз ме, ол аларның қойырға тілеклерінен түгіл. Біздің механизмлар, алар теге біраз рәттен шықты. Әм ол механизмларыны рәтлелер Германиядан специалистлар. Нәшіл специалистлар бік зап, тартып, сузып, аны ремонтламайшы ерділәр. Хәтті ақша көшіргәш тә, алар бік тартып сұздылар. Мені қазір, менім білуімші, алар келерге тиешләр иде. Шуңа күрә алар бит планнарны алдан нишектер тези. Бәлки шул сәбәптән алар кертмәгәннәрдер теге уверенны булмагач. Ну, ул опера барыбер менә апрельдә мы Тукайның 125 еллыгына багышлап һәм май айында дип әйттеләр куелырга тиеш. Хәтта Цирксуй фестивалена ул аларның җитәкчеләре Цирксуйның җитәкчеләре үзләре тәкъдим иттеләр кертергә бу операны. Менә шундый ул теге сәхнәдән төште хәзер куймыйлар дип әйтерлек түгел ул.
Диде Резида Ахьярова. Шағыр мәхәбәте операсының қойылмау сәбәбін опера һәм балет театрында исә башқаша аңлаттылар. Шағыр мәхәбәте операсы бізнің ғұрурлық ол. Спектакль бік ғажайып. Мәскәудегі қызметтәшләребіз оны үрнәк деп атады. Заманша милли опера шулай қойылырға тиеш, юғары сифатлы дейділәр. Бұл операда түп партияны башқарушы Әхмәт Әхәди ұзақ ауырды. Аның фестивальге қадар тірілу-тірілмәуін әйтіп болмағаш, есімлікке кірте алмадық. Әхмәт Әхәди Тоқай партиясын башқарушы бірден-бір кіші. Зәйтүнә партиясын исә ел беренче тапкыр Альбина Шахимуратова башкару ихтималы бар. Кайчан икәнен әйтеп булмый, әмма ул иртәме соңмы монда булачак. Диде театрның әдәби бүлеге җитәкчесе Жанна Мельникова. Сәнгать белгечләре әйтүенчә, Уфадан опера җырчысы Илһам Вәлиев Тукайны башкарырга теләк белдергән, әмма театр җитәкчелеге аның тәкъдимен кабул итмәгән. Шаляпин исемендәге фестиваль 12 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Ул гала-концерт белән тәмамланачак. соңғы шара исә быйыл тағын да қызықлырақ болыр деп көтілә. Шенки бірді вокаль шығышларғына түгіл, Мәскәу пианисты Николай Петров, чехий скрипачы Павел Шпорцел кібік инструменталь шығышларда болашақ. Шулай оқ пиковая дамада графиния партиясын башқарырға тиеш болған, суық тидіру сәбәпле фестивальда қатнаша алмай қалған 71 яшлік опера жершесі Елена Образцова да ябылу тантанасына келер деп күтілі.
Шаляпин есіміндегі Халғара опера фестивалі программасы турында Лейсен Фәтхеттинова сөйләде. Ял көннәрендә дә азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар көтә. Шимбә яшьләр өчен кызган табан пәрәвез шәлкемнәре чыгачак. Якшәмбе көнне Казан студиясенә галимнәр чакырылган. Түгәрәк өстәл сөйләшүенең темасы Солтан Галиев һәм милли инкыйлапчылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.